Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Dobrodošli na još jedno zajedničko traganje po zanimljivim putevima znanja. Riznica znanja bogatija je za ova saznanja. Na samrti carice Mumtaz Mahal, Šah Džahan dao je riječ da će u ime njihove ljubavi podići spomenik dostojan njene ljepote. Tako je nastalo remek djelo svjetske baštine i dragulj islamske umjetnosti u Indiji. Dakle, bit će riječi o Taj Mahalu. Polazak u vrtić unosi veliku promjenu u život djeteta. Iz sigurne i poznate okoline dijete dolazi u novu i nepoznatu, a brigu o njemu preuzimaju osobe koje mu nisu bliske. I dok će ih s jedne strane novina privlačiti, biti zanimljiva i pozivati ih na istraživanje, istovremeno će donositi i određenu nelagodu, oprez, možda strah ili odbijanje. U današnjoj emisiji saznajte kako odlazak u vrtić učiniti što manje stresnim za dijete i kako pomoći ako uočite poteškoće prilikom adaptacije. I pred kraj današnjeg druženja čućete zašto hrana i piće imaju drugačiji okus kada operemo zube.
Riznica znanja.
Godine 2007. proglašen je jednim od novih svjetskih čuda. Najprepoznatljiviji dio je kupola mauzolej. Dostojanstveno se proteže do visine od cijelih 35 metara, što je gotovo polovina od ukupne visine mauzoleja. Vrh kupole je ukrašen lotosovim cvijetom, koji je ranije bio zlatan, ali je u ranom 19. vijeku zamijenjen pozlaćenom bronzom. Na kupoli se nalazi stup sa polumjesecom usmjerenim prema nebu. Da bi glavna kupola bila naglašena, uz nju stoje četiri manje. Svih pet oblikom podsjeća na glavicu luka, zbog čega su prozvane luk kupolama. Sve ovo krasi Taj Mahal, što u prevodu znači krunisana palata. Evo detalja. Skrhan smrću omiljene supruge od njih devet, veliki mogulski vladar povukao se iz javnog života. U samoći se sjećao 14-godišnje djevojčice kojom se vjerio kada je imao tek 15 godina. Tada su ga još zvali princ Huram, a nju Arjumand. Iako je imao već dvije supruge, još je bio u školskom uzrastu. Pored matematike i istorije, podučavan je i borbenim vještinama. Bio je komandant očeve armije i nadgledao je izgradnju pomoćnih prostorija u hramovima i tvrđavama. 5 godina poslije vjeridbe, 1612. dvorski astrolozi procijenili su da je pravo vrijeme da se princ treći put oženi. narednih 5 godina uz pomoć vojske je obezbijedio južnu granicu carstva. U znak zahvalnosti od oca je dobio ime Šah Džahan, odnosno kralj svijeta, čime je označen kao nasljednik. U skladu sa suprugovim novim imenom, Ardžumand je postala Mumtaz Mahal ili voljeni ukras palate. Džahanova vladavina zapamćena je kao zlatno doba Mogulskog carstva, koje je car vodio uz svoju srodnu dušu. Ljupka Mumtaz ga je svuda pratila, bila mu je podrška i osoba od povjerenja, pa je s njim išla i u ratove. U posljednjem pohodu na neprijatelje izdahnula je rađajući njihovo 14. dijete. Godinu dana Šah nije slušao muziku, nosio nakit, parfeme i odjeću živih boja. Kada se konačno vratio među svijet, bio je iscrpljen, pogrbljen i sjed od tuge. Ipak te 1631. godine počeo je gradnju obećanog spomenika. Na obali rijeke Jamun, koja teče kroz glavni mogulski grad Agru, na sjeveru današnje Indije, nikao je složen sistem građevina i dobio ime Taj Mahal. Cijelo zdanje gradilo je na desetine hiljada radnika, umjetnika i zanatlija iz svih dijelova carstva. Za cijeli poduhvat trebalo im je 22 godine. Sve građevine napravljene su od crvenog kamena pješčara, osim jedne. Pored bazara i zgrade namijenjene putnicima, preko prilaza koji vodi pravo do glavne kapije, pristupa se mauzoleju. Do ovog mjesta, okruženog džamijom i kućom za odmor, koji služi za vječni počinak carice i cara, vodi staza preko zelenog vrta s kanalima i fontanama. Na platformi visine gotovo 7 metara, veličanstveno se uzdiže zdanje od nebesko-bijelog mermera, ukrašeno dragim i poludragim kamenjem. Samo središte mauzoleja sa cvjetnim rezbarijama, matematički precizno složenim šarenim kamenčićima i stihovima iz islamskih svetih knjiga, pripalo je grobnici Mumtaz. Svečana tišina vlada tim prostorom. Eho mauzoleja je jedan od najdužih odjeka na svijetu, jer je Šah želio da se molitve čitane za njegovu životnu saputnicu čuju do kraja vremena. Sarkofaze koji predstavljaju grobna mjesta carskog para su lažni. Uprkos tome što Taj Mahal godišnje posjeti 2-3 miliona ljudi, niko od njih nikada nije vidio prave grobnice. Tajna je u tome što ispod centralne prostorije, zatvorene za posjetioce, leži skromna odaja gdje su okrenuti prema Meki, gradu iz kojeg islamski vjernici očekuju da će nastupiti sudnji dan, zaista sahranjeni. Osim petkom, kada su zatvorene zbog molitvi, kapije Taj Mahala posjetiocima su otvorene od sumraka do svitanja. Razlog je taj što bijeli mermer mauzoleja na različitoj svjetlosti izgleda drugačije. Tako će zbog prelamanja sunčevih zraka o kameni i dragulje Taj ujutro biti ružičast, a uveče mliječno bijel. Na mjesečini izgledat će zlatan. Thank you.
Riznica znanja.
Polazak u vrtić ili jaslice velika je promjena i stres, kako za djecu, tako i za roditelje. Dijete se suočava s novom sredinom, koja ne znači samo fizički nov prostor, već i nove ljude i nove navike, drugačije od onih koje je imalo u roditeljskom domu. Roditelje uz brigu kako će se njihov mališan snaći, muči hiljadu pitanja, kako bi sami trebalo da se ponašaju, šta smiju, a šta ne smiju da rade, kako bi djetetu olakšali privikavanje na prvi kolektiv. Adaptacija traje različito, od djeteta do djeteta. Kako odlazak u vrtić učiniti što manje stresnim za dijete i kako mu pomoći ako uočimo poteškoće prilikom adaptacije? Odgovor na ova, ali i druga pitanja, daće nam dr. Ivana Zečević, profesor na studijskom programu psihologije Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Polazak u vrtić je jedan doživljaj i događaj. Doživljaj za dijete i doživljaj za roditelja, ali je generalno za porodicu događaj. Vrlo često se psihologe od strane roditelja pita kada je vrijeme da dijete pođe u vrtić, kada je vrijeme da se dijete uključuje u instituciju. Različite razvojne teorije nude i različite odgovore. Jedino što je zajedničko trenutno na ja ću reći, tržištu psihologije jeste da strukturiran pristup u vaspitanju i obrazovanju djeteta što se ranije uključi generalno u djetetov život, to je bolje za djetetov razvoj. Šta znači strukturiran pristup? To ne znači da kad kažem obrazovanje da dijete sjedi u klupi i da ima olovku u ruci, papir ispred sebe i da nešto piše, nego da postoje jasno planirane aktivnosti koje se rade sa djetetom, koje postiču njegov kognitivni, socioemocionalni, motorički razvoj, razvoj govora, razvoj percepcije, znači sve ono što potpada pod domen psihološkog razvoja djeteta. Naši uslovi su takvi da prvo nemamo dovoljno prostora za svu djecu i uključivanje njihove predškolske institucije. Druga stvar, u našoj republici su vrtići previše brojni, odnosno vrtićke grupe su prekobrojne, tako da vrlo često mala djeca koja u jaslice krenu počnu da oboljevaju od običnih viroznih bakterijskih bolesti i sad bi ovaj dio prepustila ljekarima dalje, ali ono što ja kao psiholog mogu da kažem jeste da onda u tom periodu dijete više izostaje nego što učestvuje u tom strukturiranom pristupu i njegovo tijelo se onda bori sa raznim lijekovima i supstancama koje nisu adekvatne za razvoj njegovog centralnog nervnog sistema mozga, a samim tim i svega ovog ostalog što sam nabrojala. Tako da su negdje 3 godine optimalan period kada je dijete dovoljno star, ukoliko roditelji nisu prinuđeni da ranije uključuju dijete u ovaj vrtićku, odnosno jasličke institucije. Znači neke 3 godine je onako optimalan period kada bi dijete moglo da krene u vrtić, odnosno kada je dobro da dijete uđe u svoju vršnjačku grupu i da ima neke svoje, jedan svoj dio života, jedan onako intimu svoju u odnosu na svoje roditelje ili u odnosu na baku, djeda, tetu ili koga ga je već čuvao prije vrtića. E sad, ja sam na početku rekla da je to doživljaj, a i događaj. Događaj za porodicu jer to je definitivno promjena stila života. Odjednom svi krenu na svoj posao, ja to tako kažem, jer dijete krene na svoj, a roditelji idu na svoje poslove, ali doživljavaju i jedni i drugi. I u stvari, kada pričamo o pripremi za vrtić, mi se vrlo često fokusiramo na pripremi djeteta za vrtić, ali je vrlo važno pripremiti i roditelja za polazak djeteta u vrtić, zato što je djetetova reakcija na vrtić u stvari jako povezana sa reakcijom roditelja. E sad, od čega krenuti? Pa ja ću sada da malo ispričam o tome na šta je sve važno obratiti pažnju prije nego što dijete upišemo u vrtić i prije nego što dođe taj dan kada dijete prvi put ostane u negdje drugdje, da to nije porodica, kuća od tete ili nešto što je njemu poznato. Pod broj jedan, vrlo je važno da se o vrtiću kao instituciji priča u pozitivnom. Da se djetetu nude realne i tačne informacije, nikako lažne, nikako preuveličavanje. U smislu da mu se kaže da će tamo da bude dosta drugara koji imaju isto godina kao on ili ona, ili ako je heterogena grupa onda drugara koji su isti godina kao on ili ona ili malo stariji, da u vrtiću postoje neke igračke, ne znamo kakve, ali pretpostavljamo da postoje neke lutke, neki autići, neke kockice, da u vrtiću postoje tete koje će da ih čuvaju, da postoji prostorija u kojoj će da budu, da se u vrtiću može i spavati i jesti. Znači, to su neke informacije koje dijete treba da ima i te informacije roditelj treba sa djetetom da nudi sa nekom emocijom radosti, uzbuđenja, i da mu u stvari daje do znanja da polazak u vrtić znači jedan korak naprijed u odrastanju. Djeca jako vole u tom periodu da odrastaju, da budu onako veliki, kako oni znaju da kažu. Šta znači lagati dijete? Lagati dijete znači preuveličavati, pričati da će tamo da budu super igračke, nove, da tamo ima svakakvih dvoraca ili ne znam ja šta sve danas djeca vole. Da će moći da radi šta hoće i kad hoće. Zašto? Zato što to dijete radi kod kuće, pa mu onda nekako želimo približiti taj vrtić iz trenutne pozicije u kojoj se dijete nalazi, da ga ne bi u startu odbijalo. Zašto je loše lagati? Zato što će se dijete sa realnošću vrlo brzo suočiti. I onda će biti problem. Znači, doći će oduševljeno u tu neku bajku, a to nikako neće biti bajka, jer neće moći raditi što hoće. Čim ne može da radi što hoće, a naviklo je, to više nije bajka. Druga važna stvar, znači drugi važan korak u pripremi djeteta za polazak u vrtić, jeste da u tom periodu kada dijete polazi u vrtić ne dešavaju u djetetovom životu nikakvi drugi krupni koraci koji su vezani za neke promjene. Naprimjer, da dijete ne dobija mlađeg brata ili sestru. Jako je važno da ako želite da dijete upišete u vrtić, a majka je u drugom stanju, da dijete krene u vrtić barem 2 mjeseca ili 3, jer otprilike 3 mjeseca traje ona neka adaptacija djeteta na instituciju. Neka djeca mnogo brže prihvate, o tome će biti riječi kako je prihvataju, ali jedno 2-3 mjeseca prije nego što se majka porodi, ili 3 mjeseca do pola godine nakon što se beba rodi. Zašto ne baš u tom periodu? Zato što starije dijete može da bude, da doživi vrtić kao osudu, zatvor, odvajanje. Ja sam tamo negdje, a moja mama je sa mojim bratom, mojom sestrom, i moja mama više voli brata ili sestru od mene. To posebno djeca dožive kao više voli, zato što se mi novorođenčetom moramo brinuti i moramo ga više timariti nego starije dijete, i onda je to dijete onda vrtić doživljava kao kaznu, vrlo često ga doživljavaju kao zatvor. Dalje, ne treba raditi na usvajanju higijenskih navika netom pred polazak u vrtić, zato što u vrtić ne može da ide dijete koje nosi pelene, jer to je nagla promjena u djetetovom životu i dijete, to neka djeca jako teško doživljavaju skidanje pelena. Ne treba se netom pred polazak u vrtić dijete odvajati od ude varalice ako to niste uradili mnogo ranije, od flašice, od njemu ili njoj dragih predmeta. Dalje, preseljenje, promjena mjesta boravka i direktno polazak u vrtić znaju da budu problematični. Ja sad kad ovo pričam, svjesna sam da su neki roditelji prinuđeni. E onda ukoliko su prinuđeni, ništa drugo ne mogu djetetu, barem u prvih mjesec dana nakon te neke velike promjene da obezbijede. Velika promjena za dijete može, ne mora da bude samo promjena stana, ali može da bude, na primjer, odlazak iz jednog mjesta u drugo, pa baku i dedu ostavlja u tom prvom mjestu. Ukoliko roditelji nisu u mogućnosti da dijete ostave nekome drugome, i to je potpuno razumljivo, onda treba da znaju da će period adaptacije na vrtić biti malo teži, eventualno malo sporiji, i da oni budu senzibilniji u tom periodu i da to očekuju. Razvod roditelja je krupna promjena za dijete i on zna jako dugo da traje, ne samo formalno, godinama za dijete da traje prihvatanje, da se mama i tata više ne vole. Tako da je i tu polazak u vrtić zna da bude za dijete vrlo, vrlo težak i traumatičan. Ali neke stvari kao ove prve dve, tri možemo da iskontrolišemo, a neke ne možemo. Nekada smo prinuđeni, ali je meni danas u ovoj emisiji važno da roditelji se nekako senzibiliziraju i da znaju, da prepoznaju da te neke ključne promjene mogu da utiču na adaptaciju djeteta. Već sam napomenula da adaptacija traje od prilike do 3 mjeseca. Šta su zdrave reakcije djeteta na vrtić? Zdrava reakcija jeste da dijete kada dođe u vrtić i kada treba da ostane sa tetom koja je nepoznata počne da plače. Isto tako je zdrava reakcija i da dijete kada vi odete iz vrtića automatski prestane da plače, jer su tete jako iskusne, one ne znaju kako će da prevare, kako će da ih zaigraju. Kad se dolazi po dijete u vrtić, obično se savjetuje da prva sedmica budu neka 4 sata u vrtiću, pa se onda produžava na cjelodnevni boravak. Kada dolazite u vrtić, zdrava reakcija jeste da dijete trči. Zdrava reakcija u prvih 7 dana, 2 sedmice jeste da trči i plače, da vas jako grli, da neće da se odlijepi od vas. To su sve zdrave reakcije djeteta i to roditeljima daje povratnu informaciju da su adekvatno bili adekvatni roditelji u tih prvih godina, koliko da su stvorili taj neki siguran odnos sa djetetom i sigurnu bazu i da se dijete na adekvatan način vezalo za njih. Šta su neke nezdrave, netipične reakcije? To su da dijete počne da se baca po podu, histerično ponaša, udara glavom i da ne može da se smiri sve vrijeme u vrtiću, da apsolutno ne može da zamisli život bez roditelja. Kad kažem nezdrave, to ne znači da dijete ima bilo kakvu vrstu patologije, nego to znači da se dijete za roditelja jako vezalo, da dijete roditelja doživljava jedino kao sigurnu luku, da nema mogućnost da se tu sigurnost povjeri nekom drugom. To su vrlo često djeca čiji roditelji su imali su tako u djetinjstvu problem sigurnog vezivanja i to su djeca roditelja koji su ih pretjerano zaštićavali. Često, ne mora da bude uvijek, ali često. Roditelja koji su dijete držali pod staklenim zvonom, roditelja koji djetetu nisu dali da se nasekira ni povodom čega, da ako neko djetetu uzme igračku, oni lete i vraćaju svom djetetu igračku. Vrlo sebično se ponašali prema okolini i to su djeca roditelja koja nikada do tada nisu proveli niti jedan dan bez svojih roditelja. Vrlo je mali procenat djece koja ne mogu da jednostavno se adaptiraju na vrtićku instituciju i koji kontinuirano plaču, koji imaju problem adaptacije odnosno na instituciju i odvajanja. I vaspitači prepoznaju tu djecu i oni savjetuju roditelje da je za dijete boravak u vrtiću više štetan nego koristan. To zna da prođe. Polaskom u školu zna da prođe. E sad, kad sam napomenula priču oko tog vezivanja za roditelje i neodvajanja, vrlo je važno da roditelj u pripremi djeteta za polazak u vrtić, ukoliko je svjestan da dijete nikada nije prenoćilo kod nekoga drugoga, da to omogući djetetu u pola godine prije nego što se krene u vrtić, da prenoći kod osoba koje su mu sigurna baza također, baka, deda, tetke, ujne, strine, rodbina ili teta koja čuva, prijatelji, neki kumovi, znači kod nekih ljudi koja jako dobro poznaje i kod kojih bi bilo voljno da se odvoji i da prespava i nekoliko puta, čisto da jedan dio vremena provede negdje drugdje da to ne bude njegova sigurna baza. Šta je još važno kada je vrtić u pitanju? Vrtić je, sva istraživanja pokazuju, djeca koja su boravila u vrtiću, pa makar i godinu dana prije škole, u školi se mnogo lakše adaptiraju, mnogo bolje prihvataju školu kao instituciju, školske obaveze i pravila i mnogo su lakša za rad učiteljima nego djeca koja se nikada do tada nisu odvajala niti u jedan vid institucije. Zato ja uvijek podsjećam roditelje, makar sa 5 godina, da odvoje svoje dijete od sebe i da puste da, u vrtić. A druga stvar, vrtić je institucija koja u stvari djetetu predstavlja društvo danas i sutra. Mjesto gdje će dijete morati samostalno, tete neće tu biti. Tete će biti tu da dijete ne nastrada, da ga edukuju u jednom segmentu dana, da rade znači na njegovom razvoju, ali neće biti tu da ga drže pod staklenim zvonom, da urgiraju na svaku konfliktnu situaciju. Dopustit će im da se bore za sebe do one mjere koja ne prelazi u neko agresivno ili nasilno ponašanje. Dopustit će da se izbore i drugi za svoje, a da dijete ostane tužno i potišteno, da se naljuti, da se razbjesni. Dopustit će mu da doživljava i uspone i padove. To je život. Život nije med i mlijeko, tako da je vrtić zaista ono institucija koja može da ponudi mnogo više plusa nego minusa. I ono što ja još ostajem nekako dužna roditeljima koji slušaju da kažem, to je koje promjene mogu da se dese kod djeteta u životu kada dijete krene u vrtić i na što treba da se obrati pažnja, ali nije problematično. Promjene u spavanju i hranjenju. Da, na primjer, djeca slabije spavaju, da slabije jedu, znaju da odbijaju i u vrtiću da jedu, ali tete znaju kako se te stvari rješavaju. Dalje, da djeca se ili povuku i pokazuju one vrste nekih depresivnih raspoloženja, ili, znači, budu potišteni ili postanu agresivniji. Posebno agresivni prema mami ili tati, za roditelju za kojeg su se vezali, roditelju možda koji vodi dijete u vrtić i ostavlja. I znaju da prave takozvanu, mi kažemo, regresiju u ponašanju, odnosno da se spuštaju na niže nivoje razvoja. Pa, na primjer, ako imaju 3 godine i već godinu dana ne piške u gaće, pelene su skinuli najnormalnije, da počnu da piške. Da se upiške noću, oko toga ne treba dizati nikakvu paniku, reći djetetu da nije u redu da se piške u krevet, ali se desi, da je to prosto neka normalna reakcija. Znaju da traže cuclu, znaju da stavljaju prst u usta, znaju da počnu da tepaju iako su savladali govor adekvatno. Znači, to su ta neka regresirajuća ponašanja koja oni mogu da manifestuju, jer i mi odrasli manifestujemo regresivna ponašanja kada smo u lošem raspoloženju, plačemo, na primjer. To je ponašanje koje je dobro kad je emocija tuge u pitanju, ali je dječije ponašanje, tako da je to sasvim normalno. Na kraju bih završila priču da je pozitivan stav roditelja stav koji je jako važan da bi dijete bolje prihvatilo vrtić, da roditelj nikako sa suzama ne treba da se oprašta od djeteta u vrtiću, jer vi djetetu onda dajete povratnu informaciju da je vrtić mjesto gdje ga ostavljate i da je to možda potencijalno opasno mjesto, da se vi jako tužni što ono ostaje tu. I malo dijete ne može da razumije sad ako mama i tata neće zaplakati, ali mama hoće, zašto onda ja ostajem u vrtiću. I slušajte tete kada vam teta kaže da se oprostite sa osmijehom, vrlo kratko i vrlo pozitivno mahnete svom djetetu, i kad teta kaže zdravo mama, zdravo tata, i vi mahnete i odete. Ne zaustavljate se, ne ostajete da gledate, vidite kroz prozor i tako dalje, jer vaše dijete će prestati da plače čim vi okrenete leđa. Tako da je, a dajete mu povratnu informaciju da je to u stvari nešto što je lijepo. Jel?
Riznica znanja.
Jedno pitanje, jedan odgovor. Zašto hrana i piće imaju drugačiji okus kada operemo zube? Zato je kriv natrijum dodecil sulfat. Ovo jedinjenje je razlog što sve što okusimo nakon pranja zuba ima u suštini ružan okus. Ono se dodaje u paste za zube da bi pravila pjenu i da bi pasta lakše klizila preko naših zuba. Pored toga, baš voli da se poigra našim čulom okusa. S jedne strane, ugnjezdi se na mjesta na jeziku koja su odgovorna za sladak okus i ne da šećerima da priđu. Pa makoliko da je nešto divno i slatko, mi to ne možemo da osjetimo. S druge strane, uništava posebne molekule masti koji nam maskiraju gorke okuse. Kada sve to saberemo, sok od naranđa ispadne najgori izbor za doručak, jer ne osjećamo njegovu slatkoću, a previše dobro osjećamo gorčinu. I ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Sljedeće druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav.
Riznica znanja.
Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Slobodanka Vujanić. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.